á því.
Nú já.
Og kom alltaf fram.
Guðbrandur Einarsson segir frá.
Það voru álög á litla sandinum að það mætti ekki, geti ekki búið þar. Þeir byggju þar vel í 10 ár. Svo færi að þeir eru lengur, þá færi að ganga af þeim. Og þegar ég var unglingur þarna, þá talaði nú við menn og meir sér mann sem bjóð þarna á litla sandi og hann sagði Erlendur sko á Svarfóli. Hann sagði að það byrði farið að ganga sér 11. árið. Og svo var Guðmundur Brynjólfsson var þarna líka og hann flutti sér í Kjós og búin að vera vildi ekki gundið því að vera lengur en þetta. Já. Og hann segir, það var farið að ganga að mér, segir hann, það var farið að ganga að mér, sagði Erlendur, þegar ég var búin að vera 11 ár. Og ég vissi það, og svo var það, skal við segja, einn enn, það var hann að, skal við segja, á Þyrli, hann flutti að Þyrli frá Litla Sandi, Helgi Jónsson.
Það var eitthvað vatn sem búin sem
það? Jú, jú.
Hálið er frásögn?
Það er lega frásögn. Þú komst að þig á?
Ég kom þar þegar það var flutt fólkið fyrst á vorið. En það voru ekki alla skepnar harnar. Og þá kemur ungur piltur frá Litla Sandi að þyrli og segir að rauður sé dauður. Hann hefur legið dauður í hestu sinni. Svo þetta benti nú allt í þess að þetta geti verið. En svo var það nú það skrýtnast af þessu elluðu. Var það þegar að herinn kom.
Já,
og þetta var allt lagðist í eyði þessi jörð. Það var álaga jörð þetta, það var brekka sem ekki mátti slá. Og Guðmundur Brynjólfsson sem bjó þarna lengi hinn okkur. Hann skeytti engum þetta, þetta var hjátrú og vitleysa og sló upp í miðja brekkuna. Svo heyrði ég sagt að þegar hann var einu sinni kom út frá kaffi að þá hafði ein kýrin hún hafði skorið sig á ljánum sem var að slá með en sönnur á þessu veit ég ekki ég hugsa að þetta sé nú rétt samt en svo var það þegar að herinn kom sko þá grófuðu sundur alla brekkuna grófu bara djúpan skurð ég vissi ekki til hvað tilgangi það var gert Nema svo leið og beið ekki mjög lengi, það gerir þá ofsa veður og það er ekki komið annað eins sem menn myndu þá á stríðsárunum þegar herinn var þarna frá. Og þeir voru búin að byggja þarna á Litla Sandi, sko. Herinn setið upp marga skála og veðri var svo mikið að skála til fjöku bara, þeir fjöku á jafnvel í heilu lagi. Yfir ána hefði bara á milli, mjó á milli, túnana. Fuguðu allt saman í burtu, sópaðist allt frá Litla Sandi og yfir að miðsandi.